Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobro vam noć. Ponoć je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1. Družit ćemo se sve do 2. Slušat ćemo dobru muziku i pričati zanimljive priče, zato ostanite sa nama. Sa vama večeras mala ali odabrana ekipa. Aleksandar Kostić, Tanja Gajović, Dejan Lazić su tu samo zbog vas. A vaš i moj večerašnji gost ima naravno svoju omiljenu pesmu. A to je baš ova.
Over and by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling. It's alright, a rainy night in Georgia, a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. Distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia, such a rainy night in Georgia, and Lord, heart, I believe, is raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at it or think of it, well, it's life, and we just got to play the game. Take my guitar to pass some time. But late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine. I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. It's a rainy night in Georgia. And Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 raining.
I sa nama u noći na 33 obrtaja Aleksandar Saša Žikić, muzičar, od toga ćemo krenemo jer ovo je muzička emisija. Muzičar, rock i pop kritičar, pisac, novinar. Ima nešto što sam izostavila?
Pa ima
Sedemborgista.
Da.
To sam ostavila onako za kraj,
da, pa
kao
posla si. Tebe uvijek dobijem priliku da kažem nešto i o tome.
Da.
Što je super.
Nešto što trenutno
zahvalan.
Najviše voliš, pretpostavljam, ali o tom potom.
Da, nešto čim se dajem.
Slušali smo Rainy Night in Georgia. Zašto tu pesmu?
Pa ovo je bila verzija Brooka Bentona. Zapravo, originalna verzija Tony Joe White i isto bi tako bila super, ali evo, pustili smo ovu, pošto je izvanredna verzija, apsolutno. To je u stvari jedna od top 3 pesme koje ne mogu da rangiram 1, 2, 3, ali sve su na prvom mestu. Ove druge dve su Handbags and Glad Rags, Chrisa Farlowa verzija, mada i Rod Stewart, apsolutno super, i Tomorrow Such a Long Time, i Tomorrow Is a Long Time. Stalno, ono, to mi je jedna od omiljenih pesama, a nikad nisam potpuno siguran koje je naslov. Mislim da je Tomorrow Is a Long Time. To je pesma Boba Dilana, koja je imala prilično čudnu sudbinu, retka je u njegovom repertuaru, ali su je zato obrađivali pre svega Rod Stewart i Elvis, što je fantastično. Znači da Elvis baš nije bio neko ko bi obradio bilo šta. I Dilan je jednom izjavio, verovatno s razlogom, da je to najbolja verzija neke njegove pesme, a znamo da ih je bilo na stotine. Tako da je to veliki kompliment, ali dat od velikog čovjeka velikom čovjeku, tako da se apsolutno odgovara istini. Eto, to je priča o tri moje omiljene pesme. Handbags and Glad Rags je možda čak prva.
Da, moraš da dođeš na toj još listi. Dva puta
da pustimo njih.
Šalim se, naravno, možda ćemo imati
bolje
prilike i ove
noći. Rainy Night in Georgia.
Da. Šta radiš, kako si?
Pa evo, razne stvari, ali ono što je najaktualnije sad je da će konačno da izađe album Elvis's, koji smo prvi put predstavili u demo verziji kod tebe u emisiji pre nekoliko godina, znači ima na 3-4 godine, možda više.
Pa dobro, mladi bend ima vremena.
Apsolutno. I konačno je došlo do potpune realizacije, album je završen i treba da izađe, ako pa u tada do kraja godine, u izdanju Lampshade Media. To je, kako bih rekao, saradnja u rajskom vrtu, mislim, nemam apsolutno nikakvu primetbu do sada, tek neću imati u daljem toku. Računamo, kako se to kaže, da se to pojavi do kraja godine i ja mislim da će moći. Tu sad naravno da treba proći kroz kompletan tehnički pakao, ali će se na kraju sve dogoditi kako treba.
Da.
Kao što je govorio Churchill, kad jednom prođeš kroz pakao, nastavi dalje.
Koliko će pesama biti na albumu?
Nije baš da volim Churchill, ali ajde, kao da, ovo se uklopilo.
Koliko će pesama biti na albumu? Jel imate štubar?
Biće 13, što znači da na vinilnoj verziji neće...
Nemate ono baksuzan broj, ja?
Ne smeta nam uopšte. Vinil vratno neće moći da primi, jer je to više od sat vremena materijala. Znači, baš je dug album. Ali pošto je prvi, pošto smo želeli da na njega stavimo sve ono što smo imali spremno, a vrlo, vrlo brižljivo smo birali šta ćemo imati spremno, onda se na njemu našlo 13 pesama, dve su snimljene u Firčevom Think Tank studiju u Novom Sadu i on je producent, a ove ostale su snimljene u jednom sjajnom pančevačkom studiju i producent je bio Cvele, Miroslav Cvetković. I njemu dugujem posebnu zahvalnost zato što se baš izborio da album koji je sniman u vrlo skromnim uslovima, u sjajnom studiju, ali skromnim uslovima jer je kratko trajalo snimanje, vrlo kratko, gde je bilo vrlo malo mogućnosti da se neke stvari ponavljaju, uspeo je da iz toga izvuče ono što ćete čuti, jer ja bih večeras pustio dve od premijerno, one nikad nisu puštene, dve
ali od čućemo
pesama.
I neke koje smo...
A čućemo neke koje je Radio Beograd i 202 takođe i vrlo, vrlo, kako bih rekao, lepo ste tretirali te pesme i one su se vrtele na ovim programima, na čemu smo mi veoma zahvalni. Pa sam mislio da možda prvo čujemo jednu, odnosno onu prvu kojom smo mi krenuli pre nekoliko godina, to se sad kaže kao prvi singl, ali u stvari još nije singl jer nije puštena na od portala ili platforme ili kako se već zove, gde se skidaju pesme, znači nema ni na Spotify ni na, šta znam, Apple Music, samo na YouTube-u, ali eto kao neformalni prvi single koji se zove I Was Such a Fool. To je jedna od linija kojom se band kreće i koja ide u pravcu pa mislim, trudim se da ne koristim taj izraz, ali je etničkih prizvuka. Znači, ovo je malo Tex-Mex, onda ima neka, ima još jedna pesma koja se zove The Fairest Girl of All, koja je prilično irska, znači, to su neki, to je neka linija kojom se ide, a ove druge pesme će biti predstavnici nekih drugih linija koje postoje na albumu, jer postoji ih nekoliko, najmanje tri.
Ajde, pričat ćemo i o tome, ali za početak slušamo...
I Was Such a Fool.
I was waiting for you.
Evo jedne lepe pesme koje smo čuli na početku našeg druženja.
Ona je lepa.
Jeste.
Poslepa.
E sad mi reci, imaš dve muzičke grupe.
Da.
Kako ljudi da razlikuju, kako da ih razlikuju? Druga grupa je satr, jedna je na engleskom, engleska je pevanja, druga srpski, jel?
Tako se razlikuju, a i žanrovski potpuno su različite grupe i mislim, ja ne kažem, a neće biti još raznih stvari.
Misliš da bi biti još grupa, hoćeš reći i treću će
zaostaviti. Ne, grupe svakako ne. Ali još neke muzike. Ali ovaj, Elvis Is je band koji uslovno može se svrstati u Amerikanu. To je, mislim, ne znam kako drugčije da kažem, ali to je u stvari više, možda se nekad zvalo country rock, pa bi trebalo se zove ponovo. I sve su pesme na engleskom. To je razlika, znači žanrovski potpuno različito i tu sam ja laskao sebi da mogu da pevam, pa sam onda, jer to su sve pesme koje su prilagođene. Moram što bih ja mogao da pevam. A drugi bend je Strah, odnosno Strah, gde peva Željko Debeljević, naš gitarista, koji je uvek bio glavni vokal u tom bendu i njegov glas mnogo više odgovara tom bendu od mog. Ja pevam prateći glas koliko god umem. I sve su naravno pesme na srpskom. To je to su neke od razlika, a jedna razlika koja će uskoro bude poništena je to što Strah ima album koji je Maskom objavio pre te godine, a Elvis Is će tek da ga objavi krajem godine i onda sljedeće godine nadam se da će Strah da snima svoj drugi album, pošto smo mi završili
opet će da vodi
veliki
se,
deo materijala. Da, pa, tako je ispalo, mislim. Strah je duže čekao.
Da. Sljedeća pesma koju ćemo čuti je koja? To su isto pesme koje će naći svoje mesto na albumu.
Da.
A mogli bi da predstaviš malo članove benda?
Mogu, to je osam ljudi i ja bih u stvari radije govorio nadimke, nego da ih sad predstavljam imenom i prezimenom. Znači, to je Mića za bubnjevima, govorimo o bendu koji se zove Elvises, Branče na bas gitari, Krle gitara, Branče takođe i prateći glas, Daba koji svira gitaru i one prateći glas takođe, sjajna dva glasa, u stvari svi u bendu pevaju. Bora koji svira lap stil, harmoniku, slide gitaru, znači malo neobičnije instrumente, ali koji se savršeno uklapaju u ovu kombinaciju koju mi imamo. Gene koji svira klavijature i Gabi koji svira usnu harmoniku. Znači, osam ljudi, veliki je bend i to treba se uklopiti, ali uklapamo. Sve u redu i mislim da svako ima svoje mesto, što je vrlo važno. A ono što je najvažnije, u stvari, čime bih htio da se pohvalim i da zahvalim na tome, u oba benda vlada potpuna harmonija, znači nema apsolutno nikakvih trzavica, nema nesuglasica, nema nikakvih neprijatnosti, što znači da u tim bendovima sviraju prijatelji, jer otud reč
i ljudi koji žive i vole muziku,
tako, zato što vam neko prija. To su sve ljudi koji meni prijaju i nadam se ja njima, i zbog toga to tako dobro funkcioniše, jer u situaciji u kojoj smo mi ovde, vi osim zadovoljstva ne možete da očekujete nešto više. Bar mi ne očekujemo ništa specijalno. Ali zadovoljstvo mora da bude prisutno i sve što remeti zadovoljstvo treba da bude koliko god moguće uklonjeno. Svaka nepotrebna neudobnost, svako trenje, da se tako izrazim, treba da bude momentalno uklonjeno, a u ovom slučaju se i ne pojavljuje, što je još bolje.
Slušamo sada šta?
Sad slušamo Dead Man Walking, to je treća od tri pesme koje smo do sada pustili. Ona je snimana u Pančevu i Cvele je bio producent. Ona se zove Dead Man Walking. Poslije ćemo čuti još jednu iz Firčijevog studija.
Just that man walking at the bottom of the river in winds of sin.
way to make them stay.
Čuli smo još jednu lepu pesmu koju smo već imali prilike da slušamo.
Bila prilično popularna na vašim talasima, što je super.
Jeste, nadam se da će i ove sada kompozicije koje ćemo slušati steći istu popularnost, jer neke ćemo imati prilike, čujemo potpuno premijerno na talasima Radio Beograda 1 u noći na 33 obrtaja.
Tako je, izvinjam se, upao sam ti u reč, ali imao sam osjećao se nadovezuje.
Tako je, potpuno se slažem sa tobom.
Čuli smo jednu sjajnu gitarsku liniju na kraju o Dead Man Walking, na koju sam htio skrenem pažnju, na nju smo veoma ponosni. Sljedeća pesma bi trebalo da bude...
Ti si kompozitor svih pesama. Ko je radio tekstove? Da, ti isto ili?
Sve su
kompletno autorske.
Moje, u smislu melodije i teksta. A aranžmani su nešto što radi i jedan i drugi bend zajedno. Znači, tu imam svoju odgovornost kao deo benda, ali nisu moje aranžmani.
Čekaj, jel bendovi imaju zajedničke članove ili ne?
Ne, ne.
Znači potpuno odvojeno.
Potpuno odvojeno. Uh-huh. Potpuno odvojeno i različit način rada, ali sasvim ono, harmonično i sve funkcioniše kako treba. Uh-huh. Što je najvažnije?
I kad napraviš pesmu, jel imaš nekih strogih kritičara koji kažu nemoj ovo ovako, daj promeni ovo.
Tu bi mogu da ispričam nešto što je Randy Newman ispričao u vezi sa procesom rada na pesmi. Uh-huh. Tu se čak uopšte ne pominju spoljni kritičari. Ne dolazi se do njih, uopšte nije bitno da šta će oni reći i kako će to njima zvučati, nego on kaže ne dozvolite da kritičar u vama pobedi umetnika. Znači, šta je htio da kaže? On kaže, ja kad krenem da radim, kao dugo vremena nisam ništa napisao, ja sad krenem da pišem neku novu pesmu, ja uopšte ne razmišljam o tome kako će ona da bude na kraju, koliko će da bude dobra, kako će da deluje na ljude, šta će to da bude. Ne zadajem sebi nekakav zadatak da to sad mora da bude nešto fantastično. I tog trenutka kad oslobodim sebe tog zadatka, ja u punoj slobodi stvaram ono što tog trenutka mogu da stvorim. Neka to bude super, neka bude manje super, ali nikada ne bude super ako se sebe blokiram već u startu, očekujući da će to da bude ne znam šta i pristupajući kritički nečemu što još nisam ni napravio. Tako da to dobar savjet za ljude koji se bave komponovanjem ili pisanjem također, ali komponovanjem pre svega. Ne postavljajte sebi nikakve specijalne zadatke, nego jednostavno krenite u to, pa vidite kako će se završiti.
Kako će da ispada. Da? E, sljedeće što slušamo je...
Long Black Limousine, to je druga pesma koju smo snimili kod Firče u studiju i u njegovoj produkciji i to je također primjer koji je bliži Dead Man Walking nego I Was Such a Fool, primjer jedne od linija kojom se, kojima se band kreće.
Ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noći na 33 obrte, imamo prilike da sasvim premijerno slušamo nove kompozicije grupe Elvis Eyes.
Tako je, Elvis Eyes. Jeste, ove sve dve sledeće pesme koje ćemo čuti, one nisu ranije emitovane, nadam se da će u budućnosti biti mnogo, ali ovo je premijerna stvarno situacija i to su dakle pesme koje je Cvele producirao i one su praktično završene. Znači ovo što slušamo, to su finalne verzije, nevjerojatno će dolaziti do nekih posebnih korekcija i ova pesma opet reprezentuje jednu od linija, opet blisku Dead Man Walking, a ova sledeća će biti malo drugčija, to je najkaubojskija pesma na albumu, koja se zove Monkey Brain, ali nju ćemo da čujemo kasnije. Sad možemo, ako hoćeš, da, da pustimo Almost, se zove pesma koju sad slušamo.
Obožavam da slušam premijerno kompoziciju u Noći na 33 obrtaja. Koliko se praktično pesama koje nismo imali prilike uopšte da čujemo nalazi na novom albumu?
11.
11.
Znači samo dve, odnosno, izvinjam se, 10. Tri su puštene, zaboravio sam Dead Man Walking.
To su oni koji su snimljeni kada, pre jednu godinu, dve?
Ne, boga mi,
čak i više.
Long Black Limousine i Ago Sača Full su snimljene pre, mislim, jedno 4 godine. I čekale su dosta dugo da se pridruže ostalima. A ove su snimljene pre, ja mislim, godinu, možda i dve. Mislim, sad više ono kako vreme leti, ne mogu da se orijentišem, ali u svakom slučaju i one dugo čekaju na realizaciju. Dosta smo ih dugo, cvele ih je u stvari radio zajedno sa mnom. Dok nisu dobile finalni oblik, tražili smo zvuk koji bi bend trebalo da ima i hvala Bogu, našli smo ga. To je upravo taj zvuk i ta produkcija koju smo mi hteli da čujemo.
Znači, na albumu su 10 kompozicija koje nismo imali prilike da slušamo do sada. Premijerno slušamo 2, ali kad izađe album čućemo svih 10.
Zahvaljujem, pa recimo i kad su bile u demo obliku, znači slušali smo ih upravo kod tebe, tako da nisam to zaboravio.
Sad mi reci, album smo rekli krajem godine izlazi.
Ja se nadam da će to tako
da bude. Kojom si ti pesmom najzadovoljniji koju si napravio? Koju najviše voliš?
Uf, teško. Nego da prema što odgovorim, ako uopšte uspem da odgovorim, stalno zaboravim da kažem kako se zove album. Album se zove Lights Out at Never. To je igra reči, u stvari, koju je smislila moja mlađa čerka Anđela, koja inače svira bubnje. Nešto je bilo, ona je bila mala i ne znam da li bilo na televiziji ili smo nešto pričali o tome kao lights out at 9, na primjer, svetlo se gase u 9, kao to ima ono, ne znam, po internatima, u vojsci, u zatvorima, ili lights out at 10, kao zatvara se u 10, a onda je ona rekla lights out at never, znači nikad se ne gase svetlo, sve rekao, pa ovo je super naziv za album i mi smo, to je bilo pre dosta godina, odmah usvojili to kao naziv budućeg albuma, još dok nismo ni počeli da radimo pesme. I ostalo je, dakle, to, ja mislim da je to fantastičan naslov i tako će se zvati album. A kao što rekao smo, ja se nadam da će u sve tehničke stvari koje treba da se obave, jer mi tek radimo na omotu, znači nismo finalizovali sve. Da će to moći negdje do kraja godine da se eventualno početkom sljedeće godine, ali u svakom slučaju u narednih nekoliko mjeseci, što ja da čekam.
Da, i da će onda krenuti promocije, koncerti i sve ostalo.
Na tome
ostalo
se vrlo ozbiljno radi, da.
Jel voliš koncerte kad nam...
Pa, naravno, pa svako ko je jednom probao kako to izgleda, nije nikad zaboravio, pogotovo ako je to što je želeo da podeli sa publikom bilo na neki način prihvaćeno, primljeno. Onda je to ozbiljno zadovoljstvo, a mi smo zapravo zbog toga ušli u svijet. Zbog neverovatnog zadovoljstva koje budi živi nastup i snimanje, također, apsolutno stvaranje pesama na probama, kreiranje onog finalnog zvuka, kako pesma treba da izgleda, to je neverovatno zadovoljstvo, a ono se još multiplikuje kad se izađe pred publiku. Tako da mi nismo dosta dugo nastupali, bili smo potpuno fokusirani na... Nije ni moglo baš nešto da se nastupa, jel? Ali i da je moglo, verovatno ne bismo previše, jer smo bili fokusirani na to da se ovaj album uobliči, odnosno da bude uobličen i da bude tačno ono što... Koliko god moguće. Naravno da uvek okolnosti diktiraju rezultat, ali... Trudili smo se to što manje primeti.
I još jedno pitanje pre nego što čujemo i drugu pesmu. Ima li neke pesme koje vas je namučila dok ste radili?
Ima, nekoliko njih. Jedna koju nećemo čuti, ali to ću da otkrijem kad budemo slušavali celom, reći ću ti koja je. Jedna od njih, da. A što se tiče onog pitanja koje nisam preskočio, nego... Nisam baš u stanju da odgovorim koja je pesma...
Treba i da ti uđu sve te pesme da, u uši ponovno.
Da, sve su mi drage i mile i sve mi podjednako greju srce zato što su nastale na sličan način kao rezultat nadahnuća. Pa sad, nadahnuća u skladu sa mojim sposobnostima, koliko umem i mogu da napravim, toliko sam napravio. Niti mislim da je savršeno, a niti mislim da ne može bolje, ali znam da je rezultat nadahnuća. To je veoma važno. Kad se nešto stvara, bilo šta, Mazi se zvuči malo pretencijozno, ali nije, stvarno. Mora da, inspiracija u osnovnom znači nadahnuće, unutrašnje disanje.
E sad ti ovako sa nadahnućem najavi premijerno, potpuno premijerno na talasima Radio Beograda 1 pesmu.
Koja se zove Monkey Brain, to je jedna vesela pesma sa zapravo turobnom pozadinom, ali je najkaubojskija među, to sam rekao malo pre pa sad ponavljam, među pesmama koja najviše liči na country i ona zaista jest trebalo da bude country pesma i tako smo i napravili.
Na 33 obrtaja.
Imali smo prilike da u noći na 33 obrtaja u prvom satu zajedno sa Sašom Žikićem slušamo kompozicije grupe Elvises, a u drugom satu slušat ćemo grupu STR AH. Zato predlažem da ostanete sa nama, za koji minut čućemo vesti koje su obeležile dan za nama, onda nastavljamo druženje.
Thank you.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema poslednjim podacima koronavirusom zaraženo još 7602 građana, od testiranih 26185. Preminuo je 31 oboleli, na respiratorima je 156 pacijenata. Vlada Italije usvojila je jednu od najstrožih COVID mera u svetu, jer je obavezala sve radnike u javnom i privatnom sektoru da imaju potvrdu o vakcinaciji, negativan test ili potvrdu da su se nedavno oporavili od COVID-19. Odluka će stupiti na snagu 15. oktobra. Cilj je da se što više ljudi u Italiji vakciniše. U Rusiji se od danas do nedelje održavaju parlamentarni izbori na kojima će učestvovati 14 partija. Glasanje zbog pandemije traje 3 dana. Građani će birati 450 deputata Državne dume na mandat od 5 godina. U nastavku posete Prištini specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak izjavio je da radi na zakazivanju nove runde dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou u Briselu. Lajčak je razgovarao sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem i sa predstavnicima Srpske liste. Srbija je na međunarodnom finansijskom tržištu prvi put u istoriji emitovala zelenu euroobveznicu u iznosu od 1 milijardu evra sa rokom dospeća od 7 godina, saopštili su Narodna banka i Ministarstvo finansija. Kako se navodi, ta euroobveznica emitovana je po najnižoj kuponskoj stopi ikada od 1% i stopi prinosa od 1,26% uz tražnju investitora koja je premašila 3 milijarde evra. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u Beogradu portugalsku Bragu sa 2-1 u prvom kolu Lige Evrope. U Ligi konferencija Partizan je sinoć na Kipru pobedio ekipu Anortozisa sa 2-0. Vreme danas, prepodne na severu i zapadu oblačno, kiša, ponegde pljuskovi i grmljavina. Na oblačenje će se do kraja dana proširiti i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 12 do 21 stepen, dnevna do 32, u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Više bojiš, možeš da postojiš, možeš i znači da ne postojiš. Jedino što žele da ti čitaju sa lica je beskonačno kajanje i priznata krivica. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ. Ničeg se ne bojim, ništa nisam kriv, ne osjećam krivicu, ja sam jednostavno živ.
Evo nas u drugom satu u noći 30 na 33 obrtaja. Družimo se sa Aleksandrom Sašom Žikićem, novinar, muzičar, pisac, rok kritičar. Prišaš li kritike? Evo, ovako da skačeš.
Ne, prvo sam te da kažem, ne veruj, to je sve što kaže.
Nešto laže.
Ali trenutno nema medija zainteresovanih za tu vrstu teksta, tako da ja već neko vreme, povremeno ako neko, htio sam kaže, ako me zamoli, ne treba me ništa posebno moliti, nego ako me pita da nešto napišem, ja to uradim. Ali nisam pisao recenzije dosta dugo, u stvari niko ih više ne piše. Ja ne znam da li negde mogu da se pročitaju recenzije, da li neki medij uopšte zainteresovan za tu vrstu odnosa prema umetnosti, ne samo muzici, nego uopšte. Bez relevantne kritike, mada znam da je relevantna kritika retka, nema kulturne scene onako kako treba da bude, zato što oni koji su istinski dobronamerni, dakle kritičari, koji ne žele da sruše neko umetničko delo, nego da eventualno ukažu na neke njegove nedostatke ili možda načina koji možda bude još bolje. I toga ima također. A pre svega kritičari koji su spremni i sposobni da prepoznaju talenat, da prepoznaju vrednost, oni su veoma važni za scenu, zato što pogotovo drugi, dakle oni koji se bave u osnovi pozitivnom kritikom, znači koji ne žele da grade svoje ime tako što će ne žele da grade svoje ime preko leđa umetnika, znači tako što će se praviti da su moćniji od umetnika zato što imaju pravo na javnu reč. To pravo je vrlo ozbiljna stvar. Prvo, ne treba svako da ga ima, i čovjek koji piše maliciozne kritike ne bi trebalo da se bavi time, da ne bi trebalo to da radi, trebalo bi da radi nešto drugo, jer on šteti sceni, on je ne čini, možda diže svoj ugled, mislim nekakav, ako je to ugled, ali samo sceni ne čini dobro, a ako ne čini dobro sceni, onda ne znam zašto je tu. Prema tome, svakom umetničkom delu bi trebalo pristupati tako da se u njemu prepozna nešto što je dobro, sve što je najbolje moguće. E sad, nažalost, ima dela koja uopšte nisu umetnička i ne zaslužuju nikakav, ne zaslužuju da budu pošteđena, i njih na ovoj sceni ima, i na svetskoj, ali na ovoj sceni ima baš mnogo. Ali zato je zadovoljstvo veće kad prepoznate nešto što stvarno vredi i imate pravo na javnu reč koju koristite, da to pohvalite i da prenesete svoje oduševljenje ili svoje zadovoljstvo ili svoje pozitivno mišljenje na publiku.
A što misliš, kakva nam je scena sada muzička? Baš što se tiče pop rock scene, ne pričamo o onoj drugoj.
Pa čitavog sveta je svedena na potrebe čoveče i ribice. Mislim, ako baš treba da idem do kraja, ali to je situacija svuda u svetu, više nemate gde da se okrenete i da na onome što čini mainstream, da u onome što čini mainstream prepoznate nešto što stvarno ima nekakvu istinsku vrednost. Ne mislim nikakvu sad patetičnu ili pretencioznu umetničku vrednost, nego bilo kakvu vrednost, uopšte neke makar zabavno. Sve manje nažalost u kulturi pa i u muzici ima takve stvari i kultura, a i muzika se survava, znači, prema totalnoj banalizaciji. Srećom postoje ljudi, ali neki od njih nažalost i na sreću istovremeno, nažalost za scenu, a na sreću opet za sve nas koji to volimo, neki od tih ljudi imaju preko 70 godina. Znači, ono što nedostaje su veoma mladi ljudi koji su spremni da urade ono što su ovi pre njih uradili na tako veličanstven način, zato što zaista jesu. Razlika između vremena kad je rock and roll recimo bio na vrhuncu, a to je kraj 60-ih, početak 70-ih, pa onda opet tokom 80-ih, razlikuje se od ovog vremena po tome što je tada ohrabrivana, znači to je jedina u stvari razlika, tada je ohrabrivana kreativnost. I tada je moglo da se desi da ono što je najavangardnije, a to je konkretno u određenom trenutku bio Jimi Hendrix, bude na prvim mestima, na vrhu top lista. E, to je situacija koju bi trebalo da imamo danas. Znači, ono što je najvrednije na sceni, najnaprednije, najprogresivnije, najuzbudljivije, da to bude na vrhovima top lista, a savremena muzika, nažalost, prilično mlitava i mlaka, to je njena karakteristika. Moguće je to prija nekim ljudima i razumem i to, ne vidim zašto bi to bilo strašno, ali ako je to dominantna kategorija u kulturi, onda mi se nije baš dobra ideja da i da toj kulturi ne ide dobro. To je nešto što delimo sa ostatkom sveta. Srećom, pojavljuju se izvanredno talentovani pojedinci koji su vrlo mladi i nadam se da će oni da iznesu nekakvu novu scenu. Oni su negde između, mislim recimo na Ljubičici, čija pesma Ja da čekamo rat ljudi protiv mašina, mislim da je nešto najbolje što sam čuo poslednjih godina. To su ljudi koji su između elektronike i onoga što je nekada bila muzika, ali ljudi sposobni da razumeju muziku i da je pomere korak dalje. Čuo sam pre neki dan grupu Koji sa pesmom Mississippi na nekom od TV kanala, neka je emisija koja mi to je takve stvari, pa sam uspeo da slučajno tu grupu ranije nisam čuo, to je sjajno, apsolutno. Znači, to su neke stvari koje bih mogao sa zadovoljstvom da pomenem od onih koje su trenutno aktualne.
E sada, da kažemo da smo u prvom satu slušali Elvisis grupu tvoju, a u drugom satu slušamo grupu STRAH. Već smo čuli jednu pesmu.
Jednostavno živ.
A druga koju ćemo
slušati? To je treći singl sa ovog albuma, a druga je drugi
singl. Stvarno
zaboravljam i za ovaj prvi i za ovaj drugi. Album se zove Kvog, izdao ga je Maskom pre, mislim, 2019. Uh-huh. I ovo je drugi singl, prvi je bio Deca rade, to se dosta vrtelo pa ćemo preskučiti večeras, ali Nestvarno je jedna od dve spore pesme, kasnije ćemo čuti i drugu. To je drugi singl sa ovog albuma.
Ti tako nestvarno dobro lažeš da sve zvuči kao istina. Nema nikakvog upozorenja u tvojim raširenim očima. Ja verujem sve što kažeš i sve ono što ćeš možda reći. Moje ne. Dao sam srce, dao sam obećanje, mi
stvarno dobro lažeš, da sve zvuči kao istina. Nema nikakvog upozorenja u tvojim raširenim očima. Ja verujem sve što kažeš i sve ono što ćeš možda reći. Moje ne poverenje stava u vasiličnoj vreći. Sam srce, dao sam obećanje, nisam mogao više, nisam mogao manje. Dao sam srce, dao sam obećanje, nisam mogao više, nisam mogao manje. Dao sam srce, dao sam obećanje.
Na 33 obrtaja.
Da, noć na 33 obrtaja u kojoj se družimo sa Aleksandrom Sašom Žikićem i pričamo sada priče o grupi STR AH. Pošto su ovde članovi benda potpuno različiti osim tebe, hajde da čujemo ko je
tako,
sve u tom
društvu. Željko,
njega
sam već pomenuo, on peva, svira gitaru i jednu drugu radi sjajno, a od nedavno je počeo da komponuje i mislim da je super u tome. A Aleksandar Timofejev za bubnjima i Felix koji svira bas. Felix je naš najnoviji član, jer originalni član benda Saša Ristić je u Kanadi već veoma dugo i nema namera da se vraća, ali smo zato imali neverovatnu sreću da sretnemo Felixa i da on bude sad deo našeg benda.
Eto. Čerki, Anđeli, još nisi dao mesto u bendu za bubnjevima.
Ne, pa imamo bubnjara. U oba benda. Nemamo bubnjarku, to je istina, tačno.
A bilo bi u duhu, bilo,
tako, bilo bi u duhu savremenog doba da imamo i bubnjarku. Apsolutno, da je bubnjar, tu je i bubnjaka.
Tako je.
Ima će ona svoj put, već ga ima.
Radite nešto novo sa grupom sad?
Radimo, mi smo radili, krenuli smo da radimo zapravo materijal za drugi album. Nije se moglo nastupati, nešto nas nisu ni zvali ovo što je moglo da se nastupa. Ali nadam sad će se to promeniti, da će se ti ljudi opasuljiti. Moram upotrebiti taj izraz. I da će nas primetiti. Mislim, čudno je malo, jer Timofej i ja zajedno, valjda, poznajemo sve ljude ovdje koji se bave medijima i muzikom. Nešto se nisu potukli oko nas. Ali nekoliko dragocenih podsticaja je bilo preko medija. Album je u Novosadskom dnevniku proglašen za album godine, što mi je super. Uvijek sam želeo da imam album godine.
I to zlatnu poruču.
Da. Pritom, sa relevantnom mester, ta lista koju pravi dnevnik nije bez veze, to ne prave neki ljudi tek eto da nešto naprave, nego ljudi koji nešto znaju o tome. I Pere Anjatović nas je stavio u 10 albuma srpske scene, da li 2000-ih ili 2010-ih, 20-ih, nemam pojma, nešto je. Ili u posljednjih 10 godina, neka kombinacija bila, pa nas je on pomenuo u toj, na čemu sam mu veoma zahvalan. I to nije samo zato što je on moj prijatelj, nego zato što to vredi da bude pomenuto. Ja ne mogu da izbegnem da svi ti ljudi budu moji prijatelji i volim što jesu. Ako pohvale, ja se uvijek trudim da verujem da je to zato što je pohvala zaslužena, a ne zato što smo mi međusobno, što smo dobri, što smo prijatelji.
E sada, slušamo koju pesmu?
Sad ćemo čujemo Dovoljno za nevolje. To je jedna od starijih pesama, jer na albumu Straha, logično, pošto se na njega čekalo nekoliko decenija, ja mislim najmanje 3, ima pesama koje su toliko čekale na objavljivanje, i ovo je jedna od tih pesama. Otprilike pola albuma je nastalo davno, u odnosu na ovu drugu polovinu, a ova druga polovina negde u posljednje, recimo, 2, 3 ili 4 godine. Znači, mnogo su svežije u tom smislu, ali ne možete primetiti razliku. I mislim da je to jedna od vrlina ovog albuma. Jer ova koju smo čuli malo pre, to je jedna od novih pesama. Ova koju ćemo čuti, Jednostavno živi, je također jedna od novih pesama. Ovo je sad jedna koju smo mi davnih godina svirali u KST, u SKC-u i na Akademiji, gde smo još nastupali.
A posle toga pričamo o tvojoj velikoj ljubavi Svedenburg.
Da, super. Ja sam mislio da ćeš reći tvoju veliku ljubav i tvoj supruzi Lori Orlović, zato što sledeću pesmu ona peva zajedno sa nama, ali prihvatam je ovo sve u redu.
Yeah. samo zato što si to, samo zato što si to što jesi, samo zato što si to, samo zato što si to što jesi, samo zato što si to, samo zato što si to što jesi, samo zato što si to, samo zato što si to što jesi, samo zato što si to, samo zato što si to što jesi, samo zato što si to, samo zato što si to što jesi.
E, sada smo rekli da ćemo pričati o jednoj tvojoj ljubavi.
Tako je.
E, muzika nije u pitanju, žena nije u pitanju.
Da, vidimo šta je.
U jednom trenutku odlučuješ da putuješ u Ameriku, da se preseliš na par godina sa porodicom. Jasno. I da magistriraš
svedenburgijansku teologiju. To tako, se jedino tako može.
Potpuno neuobičajeno i nepoznato,
da,
praktično,
da,
kod nas, da, širim narodima.
Nismo mi tu usamljeni. Svedenburg nije neko ko je šire poznat, kako bih rekao, i među duhovnim učiteljima on se izdvaja, zato što ne pretenduje da je bitan. To je veoma važno, da je on lično bitan, nego ono što preko njega dolazi. I to je mene privuklo pre mnogo godina, kad se pojavilo prvo izdanje prevoda njegove knjige Nebo i pakao. To je vjerojatno njegova najpoznatija knjiga, koja, ja mislim, nikada nije ovdje prevedena, ili je postojao neki prevod, pa je onda Risto Rundo, preko, zahvaljujući kome sam ja i dospio u situaciju da studiram to, preveo Nebo i pakao, to je objavljeno, i ja sam tu knjigu preporučio, u to vrijeme sam na RTS-u u emisiji Veliki odmor preporučivao knjige srednjoškolcima, šta da čitaju. Ja sam stalno tražio neke nove zanimljive stvari koje bih mogao da im preporučim i ušao sam u knjižaru, gledam šta ima novo od knjiga i vidim knjigu koja se za Nebo i pakao Svedenburga, za koga nisam bio čuo. To su 80. kraj 80. I otvorim knjigu i pročitam prvu rečenicu. To možda ti imaš taj običaj da kad gledaš nepoznatu knjigu, otvoriš prvu rečenicu, ako prva rečenica radi, onda može se ide dalje. I prva rečenica u stvari iz Borgesovog eseja o Svedenburgu, gde on govori o njemu kao o najizuzetnijem čovjeku koga istorija beleži. I sad ja sam pomislio, nikad nisam čuo za ovog čovjeka, a Borges za njega kaže da je najizuzetniji čovjek u istoriji. Moram da im šta je ovo. I nisam se pokajao nijednog trenutka. I onda krenulo to interesovanje, što nije bilo lako pre interneta, pre uopšte mogućnosti za brzu komunikaciju. Ja sam pisao pisma po svetu koja su putovala, pa se neka vrate, neka dobio odgovore. I svi ti odgovori su bili super, ohrabrujući. Znači, ako se takvi ljudi koji su meni odgovarali na pisma bave time, možda ne bi bilo loše nekako se umešati među njih, ali ja nisam ni znao da to može da se studira, nisam znao ništa o tome dok nisam upoznao Ristu Rundu, u čovjeku koji je najzaslužniji za to što je Svedenburg došao u ove krajeve. I on je posle, recimo, 2 godine pomenuo tu mogućnost. Da li sam ja zainteresovan? I ja sam već bio duboko u tome, veoma zainteresovan, pročitao sam sve što se moglo pročitati. Što isto nije bilo lako, teško nabavljati knjige koje ovdje nisu objavljene. Nisu ni prevedene, sad jesu, skoro sve Svedenburgove knjige su sad prevedene, na to smo vrlo ponosni, drago nam da smo bili u mogućnosti da učestvujemo u tome. I tad se desio taj odlazak u Ameriku, koji je potrajao ukupno, mislim, 7 godina, gdje sam ja završio tu magistraturu na
u teološkoj školi. Ti si morao da kreneš od prve godine studije.
Da, to su 3-godišnje studije, mm-hmm, gde samo bivaju primljeni ljudi koji već imaju završen neki fakultet, pa onda, mm-hmm, se ide u
kao dodatak
jer je u rangu magistrature. I 3 godine se isključivo izučava Svedenburgovo delo. I ja sam imao predmet, recimo, Svet duhova, tako, što je fantastično, osjećao sam se kao Harry Potter povremeno.
Jel veruješ u duhove?
Pa ne na način na koji je to uobičajeno, ali mislim da nema nikakve dileme u pogledu postojanja sveta duhova. Ako ne postoji, on ne postoji ni ovaj svet. Samo što tada sveta ne treba se mešaju. Zbog toga pametni ljudi kroz istoriju nisu ohrabrivali nikakve vidove spiritizma. Swedenborga greškom ili ali malicioznom greškom ponekad označavaju kao spiritistu zato što je mogao da komunicira sa svetom duhova. Zašto postoje dokaze? Dokazi u stvari uopšte nisu bitni. Jer se sve događa na planu vere, a to je malo drugačija stvar. Međutim, prestaje da bude mnogo drugačija kad shvatimo da srpska reč vera krije tajnu pravog značenja vere, a to je istina. Jer, kako se kaže istina na latinskom, veritas, znači kako kaže Italijani, e vero, za nešto što, dakle, vera i istina su jedno isto, nema vere bez istine. Vi možete da verujete što god hoćete, ali ako se to, jedino ako se to poklopi sa istinom, onda je to vera. Inače je nekakav surogat vera. Swedenborg ohrabruje takav stav i meni taj stav odgovara. U potpunosti, tako da sam neizmerno zahvalan na prilici da dođem uopšte u situaciju da to studiram i da se time bavim. Jer ja i danas držim predavanja na tu temu.
Sad ću mi pričaš mi o tome posle pesme gde peva sada tvoja najveća ljubav. Sve tako kažem.
Ono, apsolutno. Osim moje dece, naravno. To je, ali u tom smislu ljubavi, da. Da, Lora Orlović, koja glumica, koja je moja žena, i ona peva u pesmi Kamele. Ona mislim da će pevati i u još jednoj pesmi na drugom albumu, da pokušamo od toga napravimo lepu tradiciju. Ovo je pesma Kameleon, koja je pisana za nju svoje vremeno, jer imali smo ambicije, čak smo pokušali u dva navrata da napravimo njen album. Neki pesama koje nisu bile za strah, jer su možda nežnije ili drugačije, više su prilagođene ženskom senzibilitetu. To nije uspelo, ali smo zato uspeli da stavimo Kameleon, koje je inače trebalo da bude i pesma koju će strah da izvodi, a onda smo spojili te dve kombinacije, pa onda Lora i Željko pevaju zajedno. Možemo reći da onda da je to duet, znači ovo je Saturah featuring Lora Orlović. Kameleon se zove pesma.
Snimam svoja osjećanja, snimam tvoja osjećanja, snimam osjećanja sveta, puštam film kroz tebe. Jedno oko gleda levo, drugo oko gleda desno, ne pomerajući glavu gledam oko sebe.
Thank you. snima osjećanja se opuštam film kroz tebe. Jedno oko gleda levo, drugo oko gleda desno, ne pomerajući glavu gledam oko sebe.
Saša Žikić sa nama u noći na 33 obrte i evo Svedeburgu smo pričali i tako predavanja su se redovno održavala jedno vreme, ali sad nas je trenutna situacija sa koronom naterala da to potpuno
da
radiš na
drugačiji online
način. Online.
Sve nas je otarala online.
Koliko je loše, možda i dobro. Sad sam te pitala, jer praktično online mogu da se uključe ljudi
da,
iz
celog sveta.
Cele Srbije i sveta.
Da, da.
A kada držiš predavanja u hotelu Astorije gde si držao, ograničen je broj ljudi koji dolazi ipak teritorijalno. Ne može sad
što se desilo.
Neko ko je 400 km daleko.
Tačno, Beograd je uglavnom tu, ali bilo ljudi koji su dolazili iz drugih gradova, ali tu je stvarno teško biti redovan. Mislim, nije teško biti redovan i online kad sedite kod kuće, pa da se uključite svakog ponedeljka i svakog petka od 7 uveče, mislim da je neka vrsta podviga održati kontinuitet. Pogotovo na tako hermetične teme kao što je Svedenborgovo delo. Ali ima ljudi koji su zainteresovani u Srbiji, ima interesovanja za Svedenborga i on ni na koji način zapravo ne vređa verska osjećanja ljudi, bez obzira kojoj veri pripade. I to je kod njega dobro. I to je ono što se meni dopalo. Znači, to je jedna kreativna tolerancija i vrlo plodna, odnosno plodonosna, kako da kažem. No, ne izaziva, osim ako čovjek baš hoće, mislim, imati ljude koje svakšta može da izazove bez ikakvih problema, ali on jednostavno nema to u sebi. Sad vi ako hoćete silom to da nađete, možete. I zbog toga je privlačan zapravo svakome ko sazna da on uopšte postoji. Jer Emanuel Swedenborg je bio švedski teolog, ali pre toga naučnik. On ima vrlo zapažena naučna dela i sad da ne pričam njegovu biografiju, veoma je značajan za nauku svog doba, to je znači 17. i 18. vek. I bio je izuzetno cenjen kao naučnik i smatralo se da on, mislim da su to samo još za Leibnica govorili, da se posjeduje sve znanje tadašnjeg sveta. To znanje je bilo naravno neuporedivo manje nego što je danas u nauci, ali je bilo također veoma, veoma obimno i on je tek negde u svojim srednjim 50. godinama se okrenuo teologiji i njegova teologija je zasnovana na tumačenju pre svega Starog Zaveta na osnovu nauke o korespondencijama. Sad neću da komplikujem i da pričam stvari koje možda na radiju neću da zvuče kako treba, mogu budu dosadne, ali mislim da nisu. Jednostavno to je teologija koja se dogodila kao rezultat posebne vrste prosvetljenja i epifanije koje on doživio, dakle, otkrovenja koje je dobio negde sredinom svojih 50. godina, i tada se potpuno okrenuo teologiji. I sad vi možete Swedenborga da svrstate među šarlatane bez problema, mislim, pošto on govori, kao što i sam kaže, govorim, možda neke stvari o kojima govorim zvuče čudno, ali kakve to ima veze kad su istinite. I to je u stvari neka njegova maksima koja se treba držati kao čitalac. Dajte mu priliku jednostavno da vas zainteresuje i oni će otkriti neke fantastične stvari, jer da se vratim na ono kako sam počeo u rečenicu, njegovo delo je posvećeno otkrivanju unutrašnjeg smisla Svetog pisma. Vi kad čitate Bibliju vidite da tu mora da postoji neki drugačiji smisao, jer se pogotovo u Starom Zavetu to je, sve su neki pokolji, kazne, pošasti, ubistva, incesti, znači sve najgore stvari, nemoguće da je to baš tako. Znači, tako sam ja razmišljao već u svojim ono tineđerskim godinama kad sam se interesovao za takve stvari. Ja sam se načitao svega i svačega pre nego što sam došao do Swedenborga, i kad se taj unutrašnji smisao razmota, onda vidite jednu potpuno drugačiju sliku i potpuno drugačiju priču, a vi možete da je prihvatite ako hoćete, zato što ona ne vređa razum. To je veoma bitno. Ona ne traži od vas da slepo verujete u nešto što vam bilo koji autoritet govori, bio on to Swedenborg ili neko drugi, nego vas ohrabruje da mislite i da dopustite svom razumu da nešto potvrdi ili odbaci. Dakle, možete da odbacite slobodno, to nije nikakav problem. Niko ne može da vam zabrani.
Uzmi ili ostavi.
Tako, uzmi ili ostavi, ali to je tu. I to je bila njegova dužnost i on je tu dužnost ispunio na sjajan način. I recimo, 19. veku, pa čak i početkom 20. Swedenborg je bio, odnosno od 18. veka nadalje, vrlo dugo, vrlo visoko među ljudima koji su inspirisali čitave generacije važnih ljudi. Znači, ako krenemo da nabrajamo sve koji su manje ili više bili Swedenborgijanci, od Borgesa pa nadalje, dobit ćemo jednu listu koja je krajnje impresivna, i na kojoj su i Joyce, i Dostojevski, i Schiller, i Strindberg, i još mogu da pomenem mnoga imena. Svi ti ljudi bili su u određenom, Balzak pogotovo, mislim, Strindberg je rekao da njegovog dela uopšte ne bi bilo da nije bilo Swedenborga. Znači, inspirisao je generacije ljudi, vrlo važnih ljudi, a sam je ostao negde u senci. Jer možda je za neke ljude njegovo učenje suviše provokativno, možda uzdrmava neke temelje na kojima su oni gradili svoju veru, ali nije loše pročitati, vredi, uz punu meru tolerancije, da se možda otkrije nešto što može da vam
koristi.
Ne vam kažem promeni život, ali koristi. Da, prava reč, jer Swedenborgova teologija koristi, ali ne koristi u onom vulgarnom smislu kako smo navikli, nego koristi u smislu upotrebne vrednosti bilo čega. A korisno je nešto što vodi nekom dobrom ishodu. To je definicija korisnosti u Swedenborgijanskoj teologiji. Znači, ono što vodi dobrom ishodu na osnovu ljubavi prema istini. Formula je vrlo jednostavna i u stvari formula za ljudski život mora bude toliko jednostavna da svaki čovjek na svetu može da je razume bez problema u trenutku. Znači, ne najučeniji među nama, to je vrlo važno, nego
običan čovjek.
Pastir kod ovaca koji je proveo ceo život čuvajući ovce u planini, kad mu to kažete, dakle, on će razumeti o čemu se radi. Bez ikakvih problema, ne treba mu nikakvo obrazovanje specijalno da bi shvatio. Jer formula glasi, zvučat će prosto, mislim, ali ako se malo udubimo, shvatit ćemo to nije baš tako jednostavno, a da donosi vrlo značajne rezultate ako se pravilno razume. Ta formula glasi, izbegava zlo, čini dobro. I apsolutno nam više ništa nije potrebno. Ako to razumemo, onda naš život postaje i zabavniji i bogatiji i možemo da se krećemo prema ljudskoj sreći na jedan način koji je potpuno u redu. Znači, koji vas ni na šta ne primorava. To je druga stvar važna za Swedenborgijansku teologiju. Nema primoravanja. Znači, ne postoji nikakav način u toj teologiji da vas neko ili nešto, bio to i sam Bog, primora na bilo šta. Vi samo sami sebe možete primorati da se promenite na bolje. Ali niko vas ni svojim autoritetom, ni nekakvim pritiscima, ni ucenama, ni maltretiranjem neće primoravati da verujete u to ako vi jednostavno ne verujete ili želite verovati u nešto drugo.
Znači, mogu se pridruže online predavanjima svakog ponedeljka i petka. Jeste. Od 19 sati.
Tako je. To su predavanja na preko Zooma.
Koje su besplatna?
Sve je besplatno. I knjige, pošto je Svedenborg delio svoje knjige besplatno, mi pokušavamo da sledimo tu tradiciju u Srbiji i do sada smo bili prilično uspešni. Naše knjige su, osim sa retkim izuzecima, jer ako su sve besplatne, a odete na sajam knjiga, to nema nikakvog smisla. Znači, po nekoj simboličnoj ceni se knjige prodaju, ali svako ko je kupio knjigu na sajmu knjiga dobio je, bar još jedno. Jer koristimo priliku da, ali baš da sve delimo besplatno za 2 sata bi razvukli ljudi samo zato što je besplatno. Tako da se čuvamo toga i jedan vrlo mali broj je pušten u knjižare, ali u principu može se kontaktira sa nama ako je neko zainteresovan za knjige, ja ću mu vrlo rado dati. Naravno, ako je stvarno zainteresovan, je šteta da, ali ga niko neće niko neće preslišavati da li čitao ili nije. Tako je, ovo su crveni.
Crveni.
E, u vezi s tim, Lora, koju smo pomenuli, je snimila audio knjigu po knjizi Helen Keller, koja je jedna od najpoznatijih Svedenborgijanki i jedna od najpoznatijih ličnosti svog doba, i kasnije. Ona je bila slepa, gluva i nema. Uspela je da komunicira sa svetom na fantastičan način. Nezabeležen. I ona je tvrdila da je to zahvaljujući Svedenborgovoj teologiji koju je proučavala, zahvaljujući svoje valjda učiteljici. I ta knjiga se zove Moja religija i mi smo uz pomoć Saveza slepih, na čemu smo vrlo zahvalni, u njihovom studiju snimili audio knjigu koja bi trebalo da bude takođe objavljena do kraja godine na DVD-u, zato što traje preko 4 sata, ne može nijedan CD to da primi, i onda ćemo objaviti to na DVD-u koji može da primi toliko materijala, i to je put ka možda još nekim stvarima o kojima je možda rano govoriti, ali možda budu realizovane i sledeće godine. To je prvo izdanje Helen Keller na Brajlovom pismu.
Sada slušamo šta, a onda ćemo i naš razgovor privesti kraju.
Slušamo Kad dođu kiše. Namerno sam želeo da čujemo ovu pesmu, odnosno namerno sam sve pesmu želeo da čujemo, ali ovu posebno, zato što je tekst, za nju to je jedini tekst koji nije moj. Napisao Milutin Petrović, volao bih da mogu da kažem najveći živi srpski pesnik, ali nažalost Milutin nije sa nama već nekoliko meseci. Ali bio je ljubazan da nam dopusti da koristimo njegovu poeziju u svojoj muzici, i još 2 pesme njegove će se verovatno pojaviti na narednim albumima Straha. Ova se zove Kad dođu kiše.
Kad dođu kiše,
I na samom kraju druženja redne da nam otkriješ šta je to na čemu trenutno radiš, ajde, po muzici sam već pričao da. I rekao, i još da nam otkriješ stvar, da li još uvek smatraš da je knjiga još uvek važnija od pisca?
O, da, da, apsolutno, važna je priča, a ne pripovedač. To je nešto što sam pročitao u jednoj od priča Stephena Kinga. Tog pisa sam veoma voleo, volim ga i dan danas, i mada ga ne pratim onako kako sam ga nekad pratio. Važna je priča, a ne pripovedač. To je, to nas uči nečemu izuzetno značajnom u odnosu prema umetnosti, bez obzira da li je stvaramo ili smo konzument. Pridavati preveliki značaj i sad digresija, mislim, važnije je šta je rečeno nego ko je rekao. To je nešto za čime, što mi vrlo često zaboravljamo, zaklanjajući se iz autoriteta, i onda zato što je neko, određena osoba, nešto rekla, mi sad u to verujemo. Ne, šta je rekao, to je mnogo bitnije, a ko je rekao, to je manje važno. Tako da, bolje citirati nešto, a da ne znamo ko je to rekao, nego ne citirati zato što ne znamo ko je rekao. Nije ni važno. Važno da je rečeno ako je korisno i ako je vredno.
Šta nam novo spremaš?
Usred samo ovi ljudi koji hoće da kontaktiraju, pošto na Zoom ne možete se uključiti bez vozinke. A da ne bi bilo upadanja bez veze, onda to nije javno, naravno. I preko našeg sajta, koji je Swedenborg Serbia, kako treba upisati, mislim da je swedenborgserbia.com, ali nisam, stalno zaboravim da li...
Nebitno, izaći će ono...
Ili kom, izaći će Swedenborg Serbia. Tu ima link da možete da nas kontaktirate i da, ili na e-mail adresu direktno swedenborgbg, jedna reč, @yahoo.com. Može i tu, pa ću ja tim ljudima koji su zainteresovani vrlo rado poslati username i password. I to je u stvari sve što sam treba da kažem. Mm-hmm. A mogu da se uključujem na ponedeljkom i petkom čitamo knjigu Božanska promisa, to je ideja da se petkom čitaju Swedenborgove knjige uz komentare i tumačenje, a ponedeljkom slede ili prethode predavanja. I evo, pošto vidim da nam vreme ističe, gledat ću ja govorim brzo. Pitala si me šta radim, nekoliko stvari, ali bih izdvojio knjigu koja se zove Pustolovi olovke. I to je serija intervjua sa važnim, značajnim autorima stripova. Hugo Pratt, Bern Hogart, Will Eisner, Mordillo, Liberatore, Juan Jimenez, Berardi Milazzo, autori Kena Parkera, Sanchez Abuli, koji je bio scenarista Torpeda. Znači, vrlo važni ljudi od kojih neki nisu više među živima. Znači, to su jedini intervjui koji su oni ikada dali nekome sa ovih prostora, i mislim da bi bilo dobro da tu knjigu konačno sredim i da je objavim. Eto, to je nešto na čemu sad trenutno radim, i još nekoliko stvari koje uspevam. Koliko uspevam da stignemo, koje ćemo, nadam se, pričati sljedeći put.
Te meni ostaje, ti se zahvalim što si se družio sa mnom.
Hvala na prilici i zadovoljstvu.
Dođi nam ponovo, ostalo je mnogo toga neispričanom. Slušat ćemo premijerno album Elvisisa kad bude izašao negdje krajem godine. Pričat ćemo o knjizi intervjua sa velikim majstorima stripa. A evo ko je tu još uz Sašu Žigića bio ove noći. Aleksandar Kostić brinuo za ton. Muzički urednik bio Dejan Lazić. A moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno, ostanite u talasima Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Želim vam prijatan dan.